limo. Awit kita podo ngerti, yen samongso tarup sing kita enggoni saiki, yokui badan wadak kita sing ono ing donya iki dibongkar. Kita wis podo duwe omah ono ing swargo. Omah sing tiyoso dening Gusti Allah piyambak lan kanggo selawasi. Saiki kita podo ngresah, lan podo kepingin enggalo manggon ing omah sing ono ing swargo mau. Awit yen wis manggon ing kono, kita bakal rumongso oleh pengayoman. Sebab selawase kita manggon ono ing kemah kadunyan iki, kita podo ngresah mergo aboting momotan kita. Ora kok mergo kita kepingin ninggal badan sing ono ing dunyo iki, nanging luwih seneng saupama kita diparingono badan kaswargan, supaya badan sing kena ing pati iki disalinono badan sing urip langgeng. Gusti Allah, sing mrenata kuwi mau kabeh, lan panjenengane piyambak wis maringake rohe marang kita, minangka panjering samubarang sing wis kacadhangake marang kita. Mulane, atiku tansah podo tatak. Senajan aku podo ngerti, yen selawase aku isih podo manggon ono ing badan wadak iki, aku isih adoh saka dalemi Gusti. Mergo urip kita alandesan percaya, ora landesan barang sing katon, mulane atiku podo tatak, lan aku luwih seneng ninggal badan iki, supaya bisa manggon bebarengan karo Gusti. Iwo semono sing penting yo kuwi, bab kepriye bisaku gawe renane penggalihe Gusti. Dadi ana ing omahku saiki, badanku wadak iki, dadi ana ing omahku kaswargan. Awit ora kena ora, kita kabeh mesti bakal padha ngadep ana ing ngarsane dampar pengadilane Sang Kristus. Lan saben wong bakal diadili manut penggawene dhewe-dhewe. Sing wis padha dilakoni sajroning uripe ana ing donya kene, dadi penggawe sing becik, dadi penggawe sing ala. Aku padha ngerti apa tegese wedi marang Gusti Allah. Mulane aku padha mituturi wong-wong supaya percaya marang panjenengane. Gusti Allah pirsa saking kaananku. Muga-muga kowe uga ngerti krenteking atiku iki. Aku ora arep ngalem awakku dhewe ana ing ngarepmu. Malah aku mung arep aweh keterangan sing becik, sing kena kok anggap dasar enggonmu mongkok tumraping aku. Serono mengkono kowe bisa aweh wangsulan marang wong-wong sing padha ngegung-egungake manungsa manut kebiare, ora manut tata kasukmane. Yen aku katoni padha kaya wong sing ora waras, kuwi mergo aku padha nindakake ayahane Gusti Allah. Lan yen aku katoni kaya wong waras, kuwi mergo krana kowe, urip kita iki dikuasani dening sihe Sang Kristus, ya kuwi samangsa kita ngakoni. Yen wong siji wis mati kanggo wong akeh, dadine wong kabeh mau wis melu mati ana ing panjenengane. Sang Kristus sedo kanggo manungsa kabeh, supaya saben wong sing padha urip, uripe ora lumati marang awake dhewe, nanging lumati marang panjenengane kang wis sedo, lan wis kawungokake kanggo kepentingane wong-wong mau. Mulane saiki kita ora ngukur wong manut panemune manungsa. Senajan dek biyen kita mawas Sang Kristus manut panemune manungsa, nanging saiki wis ora mengkono. Sing sapa nunggal karo Sang Kristus, wong mau wis dadi titah anyar, sing lawas wis sirna, sing anyar tuwuh. Kabeh mau pakaryane Allah lantaran Sang Kristus. Gusti Allah wis ngrukunake kita, para mungsuhe, karo panjenengane piyambak kadadekake para mitrane. Lan Gusti Allah mau uga maringi ayahan marang aku kabeh, supaya wong-wong liyane uga kadadekake mitrane Allah. Pawarta sing padha dak wartakake ya kuwi, bab enggone Gusti Allah wis ngrukunake poro manungso karo panjenengane piyambak lantaran Sang Kristus, tanpa ngitang panerae manungso. Panjenengane mitaya ake, pawarto kerukunan mau marang aku kabe, kui sebabe aku podo dadi utusane Sang Kristus. Koyo-koyo, Gusti Allah piyambak ngandikani kowe lantaran aku. Atas asmani Sang Kristus kowe podo tak atak-atak, podo gelemo karo kunake karo Gusti Allah. Sang Kristus sing tanpa dosa, wis didadekake dosa mergo kita, supaya srana nunggal karo Sang Kristus, kita podo karo kunake karo Gusti Allah.